Čaute naši milí poslucháči, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Nedáš dostaneš. Od mikrofónu vás zdravím ja, už tradične Mišo a môj kolega Rišo.
Čaute.
Na úvod Rišo sa ťa spýtam, aký si mal víkend?
Dosť bolestivý, keď od piatku mám problém so zubom a som na flektoroch, takže celý víkend som viac menej bol len na tabletkách a na práškoch. No a moc tomu nepridal ani výsledky, ktoré som postrehol a ktoré som sledoval tie zápasy. A však o tom si povieme. Ty čo?
Ja, dobre. Samozrejme, navštívil som moju prácu v sobotu. Potom nejaký ten tréning futbalový bol. A ako poviem tak, vyvíjal sa ten víkend dobre. No ale čiernou bodkou bol ten výsledok, ktorý si spomeneme, teda Liverpool-Manchester. Myslím si teda, že pomaličky môžeme ísť aj na to.
Poďme na to.
Samozrejme, zápas Liverpool-Manchester si necháme nakoniec ako takú čerešničku a na začiatok by sme si mohli rozobrať trošku zápas City-Newcastle, ktorý sa odohral ako prvý zápas kola. Výsledok 2-0, dá sa povedať, zaslúžený.
Tak Newcastle už dochádzajú trochu síly. Ja si myslím, že už je tam aj potrebenie tých hráčov.
Čítal som takú zaujímavú analýzu a dôležitým faktorom je Almiron. Po novom roku veľmi málo gólov, pokiaľ len dali iba jeden. A to bol pre nich kľúčový hráč minulý rok, keď si to zoberieme, tú jesennú časť. Kde vlastne, keď on dával góly, tak sa týmu aj darilo.
Lebo on dával góly skoro stále.
Áno, áno. Takže to je možno teraz aj dôsledok toho, že ten Newcastle začína upadať a pokiaľ viem, tak už celý február nevyhrali. Teraz opäť. Čiže už sa asi dá očakávať, že pôjde postupne dole. Predsa aj niektoré týmy sa dávajú dokopy, vidíte ten Liverpool, ktorý si teda rozoberieme.
Ale viacero týmov teraz je na vzostupe, lebo sa trošku prejavujú tie skúsenosti aj tých hráčov, ale aj tých manažerov, že v určitých fázach sezóny vedia, ako ten tým nakopnúť. Čo možno Eddie Howe, u nás ešte nikdy nebol vystavený tejto pozícii v polke sezóny, alebo za polkou sezóny, že bojuješ o Európu. Možno tam má trošku slabinu, ale to sa ešte uvidí.
Dokážu uhrať tú Európu? Že aspoň do toho teda z jedného miesta?
Ja si myslím, že hej. Tam, keď si zoberieš tie týmy, čo sú tam ďalej momentálne pod 7. miestom, tak sú dosť kolisavé formy tiež. Takže ja si myslím, že im by nemala za nej Európska liga, ak si udrží aspoň nejaký taký štandard. Keď si zoberieš zo City, prehra 2-0 nie je zlý výsledok. Keby si to pozrieš na papieri pred sezónou, tak Newcastle by to podľa mňa bral. Ale keď mali trošku väčšie, dá sa povedať, očakávania tí fanúšikovia z toho vstupu do sezóny, no a teraz sa len uvidí, ako zareaguje. Ja si osobne som zvedavý, ako zareaguje Eddie Howe. To je pre mňa najväčší momentálny otáznik.
Je to tam ale aj celkom nabité v tej anglickej lige, keď si pozrieme 4. Tottenham 45, 5. je Liverpool 25 zápasov so 42 bodmi, Newcastle je 6. 24 zápasov, 41 bodov. Ale dal by som možno do popredia Brighton. Má 23 odohratých zápasov, je na 8. mieste a má 38 bodov. Čiže kľudne sa môže dotiahnuť na Newcastle, ktorý je 6. a aj ten môže bojovať o tú pohárovú Európu. Samozrejme nezabudeme na Fulham, ktorý má dneska dohrávku s Brentfordom.
No akože Brighton od čias Pottera začal lietať. Ja si myslím, že to je pre nich úplne reálne, že budú tiež bojovať o tú Európu. Uvidíme, čo tá Chelsea, či sa zobudí alebo nie.
Tak keď si spomenul tú Chelsea, tak môžeme teda pripomenúť našim poslucháčom, ako už možno vedia, že vyhrala 1-0.
Konečne
dokázali dať gól. Aj keď tvrdím, opäť to nedal útočník, dal to, zachraňovali obranca Wesley Fofana.
To bolo asi zo štandardky alebo z rohu, nie?
Zo štandardky to bolo. Z rohu konkrétne sa mi zdá. Nemal som znova pocit z nich taký nejaký, že by dokázali dominovať na tom ihrisku.
Už sme sa o tom bavili niekoľkokrát a stále to o tom istom pesničke. To by sme mohli o tom zabaviť.
Áno, jasné, ale tam sa hovorilo, že to je kľúčový zápas pre Pottera. Ten ho zvládol. Čož si myslím, že veľa fanúšikov asi si prijalo, aby prehralo, lebo počúvam ohlasy teda, že sú nespokojní s tým trénerom. Uvidíme teraz, majú pomerne ľahší žreb, síce tam natrafia na Liverpool, ale majú teraz možno takú ľahšiu fazonu. No a ďalším takým zaujímavým zápasom, aby sme stále nenakladali na Chelsea, bol Arsenal Bournemouth. Myslím si, že tam bolo čo sledovať.
No, pre neutrálneho diváka isto, aj pre fanúšikov Arsenalu. No. Bournemouth až nespravodlivo prehral.
No, bolo mi ich ľúto.
Podali dobrý výkon.
Podali dobrý výkon, hlavne v tej obrane. nenechali nejakú Arsenal do nejakých vyložených šancí, až potom samozrejme prišli teda tie góly. No ale môžeme si spomenúť, prvý gól dostali za 9,11 sekundy, čo je druhý najrychlejší gól v histórii Premier League. Prvý dal Shay Long. Osobne, keď bolo 0-2, už som si myslel, že to zvládnu. No ale vidíš, tie závery mali silné, tam už ich dokázali tak zatlačiť. Aj keď síce sa nepresadili Saka, Martinelli, no ale sú tam iní na to teda ešte aj, ktorí dokážu dať ten gól. Ben White dal prvý gól Premier League. Môžeme ešte spomenúť, Arsenal naposledy otočil stav 0-2 v roku 2012 proti Tottenhamu, kedy nakoniec vyhral 5-2. Čo je tiež zaujímavá štatistika, že dovtedy neviem, pokiaľ by nejaký 60 krát prehrávali alebo 62 krát prehrávali 2-0, už to nedokázali otočiť.
Ja si len myslím, že toto nie je moc dobrý ukazovateľ momentálne pre Arsenal, že síce dokázali otočiť, ukázali mentálnu silu, ale treba sa zamyslieť nad tým prvotným problémom. Prečo bolo 2-0? Na prelome roku by každý typoval, že bude 4-0, jasná vec. Teraz si to možno už až sami komplikujú.
Možno, či to nebolo aj tým, že šetril hráčov Arteta, ťažko povedať samozrejme, ale hral Smidrov, ktorý nenastupuje v základnej zostave, hral tam opäť Tomiasu, ktorý išiel potom následne dole, Ben White išiel na miesto neho. Hral Portugalčan Fabio Vieira, pravdepodobne na miesto Granita Xhaku. Čiže možno chcel šetriť pred Európskou ligou, ťažko povedať.
Však, ale na to máš ten tým, musíš využiť celý. To nemôžeš hrať stále 11 iba pri zraneniach meniť. Proste máš celý tým, musíš s ním pracovať.
No, tam sa možno ukazuje ale to, že ten kader není tak široký a tým pádom možno ty, keď pokiaľ chce siahnuť do ďalších tých hráčov, možno nie sú až tak kvalitní ako tí, ktorí nastupujú pravidelne v tom základe.
No, aby som nepovedal, že tam nejaká kvalita nie je. Smidrov je veľký potenciál má. Vieira, Fabio Vieira tiež je, ja si myslím, že oni ho kupovali trošku s iným očakávaním, ako sa zatiaľ ukazuje, ale on má takisto dobré čísla, mal všade, kde hral. Je len o to, či ho dokáže správne využiť a keď ho bude dávať z lavičky, či sa mu niekedy podarí ukázať, to už je len na ňom.
Má tam ťažkú pozíciu v tom Arsenal, predsa ten Odegaard.
A hej, tak kapitán.
Kapitán, možno ťažko povedať, neviem či, ale asi si uvedomoval, do čoho ide, keď tam išiel do toho Arsenalu. Že nebude asi možno pravidelne nastupovať.
Tak ale to zase pravidelný žolík, dá sa povedať. Pokiaľ je fit, tak si myslím, že ho z tej lavičky vyťahuje pravidelne.
Uvidíme však, ako to dopadne celá tá tabulka, nakoľko opäť aj Cityčko teda vyhralo, aj Arsenal. Ten bodový rozdiel tam je taký istý, ako bol minulý týždeň. No a bude to ešte zaujímavé, aj keď teda myslím si, že Cityčko to zvládne. Budú sa biť do posledného zápasu, ale myslím si, že City vyhrá.
No, to sa uvidí. Ja by som to skôr doprial Arsenalu, ale akože stále je to len výber menšieho zla.
Asi tak by som to nejako nazval, ale ja tiež radšej teda prajem toho Arsenalu. No a do tretice tam mal byť vždy Manchester United, ktorý
si odpásal
šancu. Ale vždy, to spomínam na začiatok, Manchester vždy si odpali šancu v tom momente, kedy má potvrdiť to, že či už ide po ten titul, alebo musí zvládnuť nejaký zápas, vždycky si to sám odpali.
Tak, ale to potom nemôžu na nikoho ukazovať.
Presne tak, sami si za to môžu. A...
Teraz si môžu za to úplne sami.
Takže ideme do nich.
Poďme ďalší, sa pridajme do nich. Celý svet už ide do nich, tak poďme aj my.
Joj, keď vidím tie memečka šeliaké, čo povieš? Necloví, či?
No,
na výkon.
Akože ja som to pozeral, prvý polčas si vrajím, OK, 1-0, nie je to také zlé, však dokázali otočiť aj finále a podobne. No a keď som už videl 2-0, 3-0, ešte som si vravil, OK, 3 góly, bola nejaká tuším 55. možno, keď dostali tretí alebo tak. Si vravím, ešte majú celkom dosť veľa času, tie 3 by mohli dať. Potom prišiel štvrtý a vravím, končím, to už sa neoplatí pozerať. A vôbec nič neukázali, to bolo katastrofálne. Tí hráči sa totálne rozsypali po tom treťom, štvrtom gole. Ostali len ako solné stĺpy a už ten Liverpool si hral, čo chcel.
Aby som možno začal ešte do fázy pred zápasu. Že vlastne ako fanúšikovia Manchester United sme dúfali teda, že aspoň nejaký ten bodík uchmatneme. Ale keď som zazrel štatistiku, že od roku 2016 United nevyhral na Anfielde.
Posledný tam vyhral Van Gaal, no?
Posledný tam vyhral Van Gaal a za ten čas, za tých od roku 2016 sme dali jeden jediný gól. A to bol Wayne Rooney.
No a dostali ich. Za posledné 3 dostali 16.
Takže to niečo svedčí, ale tesi možno v kutiku duše som dúfal, že môžu čosi urať pri súčasných formách.
Raz to musia prelomiť, to je jasné, no len kedy to príde.
No ale keď ak by som teda mohol sa ja vyjadriť k tomu zápasu, prvý polčas si myslím, áno, samozrejme, Liverpool vybehol na United, tam to horelo v tých prvých minútach, ale myslel som si, že to môže dopadnúť takým štýlom, ako to bolo, keď Liverpool hral Ligu majstrov. Tiež prvých 15 minút famóznych, aktívnych, presovali vysoké tempo a potom pomaličky, nie že odpadávali, ale už neboli takí možno koncentrovaní a na to aj doplatili. Tak som dúfal, že možno aj toto niečo bude, takýto podobný štýl, a tam potom čiastočne sa to začalo trošku aj naplňať tým, že United okolo 25. minúty trošku prebierali tú iniciatívu. Vypracovali si tam nejaké šance, Bruno Fernandes, hlavička, tesne mimo, Rashford, krásna lopta od Lukášova tam bola, nezakončil dobre.
Akože ten prvý polčas bol úplne pozerateľný, to bolo celkom, to nebol zase až taký prúser. Dostali gól do šatne vlastne, čiže dá sa povedať 40 minút, to bolo viac, menej hore-dole, raz ten tým. V začiatok mali lepší Liverpoolčania, potom zase chvíľu Manchester. To vravím, akože ten druhý polčas, si myslím, že keby to povieme aj najzaritejšiemu fanúšikovi Liverpoolu, že dajú 6 gólov, čo sa ešte nikdy nestalo Manchesteru, že dostal 6 gólov za jeden polčas, tak si myslím, že ani jeden, že by na to stavil možno 5% z opýtaných nejaké svoje peniaze, nehovorím, že veľa.
Ešte v tom prvom polčase, keď som videl, že Casemiro dal gól, začal som sa radovať, samozrejme, nezostal som chladným. Bol offside, tam nie do čom, ale najviac čo ma zamrzelo to, že behom koľko minúty, zrazu 1-0 pre Liverpool.
Nedáš, dostaneš,
bože, proste vieme, o čom hovoríme. A to ma najviac na tom zarazilo, možno, keď sa vrátim teda k tomu prvému gólu, ktorý dostal, bránenie Freda bolo tragické. Bolo asi vidieť, že nehráva pravidelne na tej pozícii a to sa ukázalo ako kľúčové, pretože hen tak sa vytiahnuť ako krajný obranca k čiare pri schopnostiach Gakpa, tak si myslím, že to bolo u neho veľmi zlé a tá lopta pekne si otvoril vlastne Gakpo, teda ten priestor medzi stredným stoperom a Fredom, ktoré teda zastupoval na pravej obrane. No a zakončenie par excellence, krásne zaseknutie dovnútra.
Cez dvoch hráčov Dechy ja nevidel. No?
Tam si myslím, že možno sa začal lámať chleba, hlavne v hlavách Manchester United.
Oni podľa mňa už boli nastavení klasicky, vydržíme do polčasu, trošku sa reorganizujeme, povie nám coach niečo a zrazu padol gol.
Cez ten polčas som si myslel, že ako sme sa bavili aj pred nahrávaním, že dokážu dať ten United gól, možno 1-2. Vždycky však posledné zápasy viac menej dávali minimálne tie dva góly, tak som stále veril, že asi trošku sa vzchopia a taký môj postreh bol už za ten prvý polčas. Ja keď som videl, ako sa všetky lopty odrážali hráčom Liverpool, to bolo, ja som vedel, že je zle. United bol všade neskoro. Každá jedna odrazená lopta sa odrazila hráčom Liverpoolu. Nehovoriac o všelijakých takých, že zblokovaných strelách, samozrejme znova sa to odrazilo k tomu.
Ale tak zás musíš vedia, kde stať.
Nie je samozrejme, to úplne
náhoda, boli, treba vyzdvihnúť zase, že ten Liverpool, môžeme kýdať na United koľko chceme, ale Liverpool podal najlepší výkon za túto sezónu minimálne.
To hlavne za ten druhý polčas, to, ale vedel som, že čo si bude zle, no a vlastne to už len potvrdil celý druhý polčas.
Nečakal som určite takýto rozklad, že sa úplne rozsypú. Ani 6 gólov sa nestalo nikdy, že by dostali. Možno ešte, keď neboli pod názvom Manchester United. Že taký tým, ktorý posledné teda zápasy hral tak dobre, zrazu úplne vypne. Oni vypli, oni do súbov išli na polovicu. Báli sa akúkoľvek niečo vymysleť. Oni stále boli v ulite, ako keby, a báli sa ísť von. Čo na Anfielde musíš. Má tú drzosť ísť do nich proste. Musíš im ukázať, že vieš hrať proti ním. Oni hrali na obranu a čakali len, čo na nich príde. A tá lavína sa nedala zastaviť.
Človek by si možno pomyslel, že ten tým bol trošku vyzretejší, lebo takýto štýl prezentovali na Etihad Stadium, keď hrali proti Cityčku, kde sa báli. Aj to tak dopadlo vtedy, ale dokázali aspoň dať 3 góly. No ale tuto boli hlava dole už po tom druhom góle. Možno stojí ešte za spomenutie, že Andrew Robertson, ktorý ako krajný obranca už má 9 asistencií.
No tak to s Arnoldom mali aj tú sezónu, kde mali 10.
To je výborná štatistika na obrancu. Keď si zoberieme najlepšie De Bruyne, ktorý má 17 asistencií a kde hráva teda Robertson a kde hráva De Bruyne, čo je teda trošku rozdiel. A ešte k tomu prvému gólu, Gakpo bol len piatým hráčom, ktorému sa podarilo skorovať proti Evertonu a Manchester United doma.
A už sa chytá.
Už aj Nunes. Už vidno, že...
Ale zase no, môžu teraz mať sériu takú, že budú utrápene vyhrávať 1-0. Možno teraz budú každého valcovať 4-5-0. Nikto nevie. Tá reakcia, akú klub od nich bude vyžadovať, teraz bude zaujímavá. Tá mentálna stránka toho Liverpoolu. či naozaj toto berú ako kickstarter na tú sezónu, že OK, ideme a ideme na Európu, ideme na 4. miesto, alebo teda do top 3 a ukážeme všetkým, že sme není taký starý, ak sa nás vraví. A takisto to bude zaujímavé z druhej strany. Ten Manchester, ak sa z toho pamätá.
Poďme teda ešte k tomu druhému polčasu. To pre fanúšika Manchester United bolo niečo, čo nezažil určite, pretože Manchester, ako si spomínal, nedostal 6 gólov nikdy za polčas. Dokoľko si to ty sledoval? Koľko bolo?
Do 4-0.
Ja som sa nechal vytrápiť. Sám som sa vytrápil do 7-0, ale to musím povedať. To ja už som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať to. Priateľka vedľa mňa ležala a ako poviem tak, že bala sa mi aj čo si povedať. Takú skazu za polčas som teda nikdy v živote nevidel.
No už sa tam rozoberalo rôzne zase, aké majú vyvodiť následky z tohoto v Manchestri a podobne. Už sa hovorí, že majú Bruna Fernandesa zbaviť kapitánskej pásky po novom, lebo že už si pýtal vystriedať a takéto veci. Že...
K tomuto mám zaujímavé vyjadrenie Garyho Nevilla. Bola to hanba a jej stelesnením bol Bruno Fernandes. A nakladal tam, to bol článok, kde vlastne, teda jeho vyjadrenie, kde nakladal na toho Bruna, že nemôže sa takto kapitán správať.
No ale povedzme si, že má pravdu.
Má, samozrejme, ja si súhlasím.
Bruno, keď prišiel do Manchesteru, prišiel tam, ako tak dá sa povedať, menej známy hráč, teraz narastla z neho veľká hviezda a túto sezónu má 5+6 v 23 zápasoch. Na ňo? Málo. Hej, to s čím tam on prišiel, čo tam produkoval predtým, keď si pamätáš ten vstup, keď mal pod Solskjaerom, veď to bol gól alebo asistencia každý zápas. Teraz rozhádzuje rukami, každý súboj, háda sa furt, úplne zmenil svoj postoj. Ja som teda takto, ja som bol vždycky za ňo nejaký kapitán. Keď tam bol Harry, tak som myslel, že...
To, ja by som bral tedy hocikov kapitán, ale nie Harryho.
To je pravda, aby som akože, to bolo jasné. On sa tak javil ako najväčší taký ťahun líder a podobne. Ale zase teraz, keď si zoberieš, už sú tam hráči, ktorí sú lepší, alebo teda, ktorí majú viac skúsenosti s ním byť kapitáni v takýchto fázach.
Samotný ten Hag sa vyjadril, že minulú sezónu pravdepodobne mali problém určiť kapitána a teraz by tam mohol mať 5-6. Či už Varane.
Varane nie, Varane nebol líder nikdy. On bol vždycky
ale
v kíni niekoho.
Mohol by samotný Dechea, Casemiro, Lisandro Martinez je líder, jak hovado. Čiže... Je to pre nich ťažká rána, si myslím, v tejto situácii, v akej sa možno nachádzali, ale...
Ale koledovali si. Už zápasy predtým nechávali si odskočiť bežných, úplne podpriemerných súperov, si nechali odskočiť na 2 góly a potom zachraňovali. Proti takémuto týmu to nemôže spraviť.
Cez týždeň vlastne predtým ešte hrali s pohár s West Hamom, kde prehrávali opäť, ale dokázali to zvrátiť.
Áno, toto tie comeback kings, ako ich volajú stále, že Fergie time a podobne, to nedá sa z toho ťažiť každý zápas. A spoliehať sa na to, že však dostaneme jeden gól, tak dáme 3 potom. To sa nedá. To sa proste... Ja by som vyzdvihol aj mojho obľúbenca, Wout Weghorst, ktorý...
Na ňo som sa ja chystal dneska už.
Ktorý bol absolútne... Ja by som ho možno označil za úplne najhoršieho hráča na ihrisku. Úplne s prehľadom, ako vždy.
Áno, to ja súhlasím.
Ale je to na Ten Hagové triko. Do takéhoto zápasu, kde čakáš, že Liverpool bude dominovať a budeš hrať možno na protiútok, nemôžeš dať hento hráča do žiadnej formácie, ani na desinu, nikam. Ani hlavičky ti nevyhral, nič proste. Proti Van Dijkovi si neškrtol a neurobil vôbec nič. Úplne najhorší hráč, ktorý tam bol na tom ihrisku, bol práve on.
Vlastne teraz hral v tomto zápase desinu. A práve tam si myslím, že tá taktika bola zle postavená, pretože tam United potreboval, aby vlastne tá lopta sa rýchlo posúvala. A ja keď som videl tú jeho prácu s loptou, dokedy ju len spracoval, ako ťažko padne sa, ako tam s ňou bojoval.
A ako on za to nemôže. To je proste jeho štýl hry, hej. To není, že on to nejako flákal. To je proste taký on štýl
hry.
To
je na Ten Hagové triko.
Áno, to mal proste, buď to tam byť ten Garnáčo, alebo niekto rýchly proste. Mal tam Antony, zrobil zase šaškariny. Ja by som byť Ten Hagom za tú frajerinky, čo sa tam dovoloval, za stavu 2-3-0, by som ho stiahol hneď. Nech sa spamätá. Budeš si tam na frajera spracovať petičkou centera.
Keď hovno z toho je.
A potom nahráš dozadu na Dalota. No, tak čo si s tým dokázal?
No, za zmienku stojí ale hráč, ktorý teda nás mal držať trošku nad vodou. A Casemiro, presne tak. Ja som od začiatku videl, že není v hre. Bol to, ja keď si ho zoberiem iné zápasy, od začiatku proste jasná hlavná postava celého týmu, ale teraz on mal v 25. minúte 20% úspešnosť prihrávok. To na takého hráča v takej pozícii, to nemôže byť.
Ale pozor, ide o to, že mu nič nedovolili.
Samozrejme.
To akože dobre, on podal podpremierny výkon, ale Liverpool ukázalo sa majstrovstvo Kloppa, že dokázal zatlačiť na, na miesta, na ktoré potrebuje Manchester zatlačiť. A teraz to videli aj ostatní superi, čiže Manchester bude mať veľa roboty, tieto krízové situácie začať lepšie zvládať, lebo teraz tým ako Liverpool ukázal slabiny Manchesteru. Keď si zoberieš, veľa tímov si mohlo povedať, dobre, na pravej strane zálohy štítového hra Casemiro, tak nebudeme hrať cez neho. Teraz tu hrali skoro všetko cez neho, Liverpool, a čo z toho bolo? Náklady jak prasa, hej? Netreba sa báť toho veľkého mena. Práve, že zatlačiť na ňo ešte viac. A to dokázali oni a ukázali to celé Premier League, ak sa to robí.
Pre United by som to povedal tak, bol to pád z oblakov, pretože ako si ty spomínal, už lietali hore moc a bol to fakt tvrdý dopad.
Muselo to prísť, dostali riadnu príučku, ja som myslel, že to teda na tých 4-0 aspoň udržia. Nie, dali ešte 3. OK, sami si za to môžu, nemôžu sa na nikoho vyhovoriť, nebola červená karta, nebolo nič, žiadne rozhodnutie proti ním. Je to čisto na ich triku. Či už od Ten Haga môžeš začať celý tým vymenovať a celková tá príprava, ktorú museli mať, všetko bolo zle.
No ale ešte teda, pokiaľ sa dostaneme možno k Liverpoolu, vyzdvihnutie tých hráčov, ktorí boli výborní, tak by som ešte spomenul toho Bruna, keďže ako kapitán by som to nazval rezignácia v priamom prenose. To človek s kapitánskou páskou Manchester United, to sa v živote nemôže stať, že hráč taký ako je on, prvý dá hlavu dole a poviem to tak možno trošku silnejšie, sere na to celé.
On sa s každým iba hádal, vadil, všetko sa snažil len hádkou riešiť, prifilmovať, čo sa dalo a nepreukázal vôbec ten leadership, čo by mal mať.
A toto spomínal aj ten Gary Neville v tom článku, ktorý som pred chvíľou citoval, že už má nervy na to, ako stále rozhadzuje rukami, ako stále simuluje, ako sa stále háda. Nevracá sa. Toto bol typický príklad toho, tento zápas, že on sa dozadu nevracia.
Aj keď mal vidieť, uvedomiť si ako prvý, že sa vracať má presne v takomto tak, zápase.
To je možno aj to, že hrá na tom kraji zálohy a není možno na to zvyknutý, na ten neustalý comeback dozadu. A to bolo teraz aj to kľúčové, pretože tí obrancovia Liverpoolu jazdili po tých čiarach, či už Trent Alexander alebo Robertson.
Toho najviac bránil Rashford, keď bol na tej ľavej strane, tak akože on s Arnoldom bežal úplne do konca. Raz tam bol tuším pri ovej zastavke vlastne blokoval center, lebo proste hráči ostatných odtiahli a on bol práve vtedy na ľavej strane. Čiže áno, ako vravíš, Fernandez je centrálny hráč, nevie hrať na krídle, na čo tam bude návať? Kvôli hentoj dvometrovej veži v strede, hej.
Myslím si, že o mnoho lepšie by tam bol Garnacho, pretože možno aj ten samotný Arnold by si na ňu dával väčší pozor ako na Bruna. Keďže viete, že ten Bruno po to čiare nevie až tak jazdiť.
A je pomalší, oveľa oproti
Arnoldu. Presne tak, a je pomalší. A ako čerešnička on to ukončil tým, teda započul som to dneska. Anglická futbalová asociácia sa bude zaoberať sotením do rozhodcu, čo urobil Fernandez. Neviem, či si to zazrel.
Ja som zachytil už jeho frustráciu, keď vystredal Rashforda. A on ukazoval, že on chcel ísť dole.
Áno, v strede pola to ukazoval, že prečo jeho nedal dole.
To je akože...
A to je ten príklad toho, že rezignoval. No jasné. Naozaj.
Prvý chcel opustiť potápajúcu sa loď.
Prednedávnom som videl video, kedy zlomil palicu, dá sa povedať, ešte v priebehu zápasu. A prednedávnom som videl video, kedy Casemiro, bolo to v FA Cup, kedy ho musel trošku naburcovať. No ale aby sme stále nenakladali teda tomu United, môžeme sa trošku povedať o tých hráčoch Liverpoolu, ktorí predviedli neskutočný výkon. Myslím tam si, zase, ako si ty spomínal, najlepší v sezóne.
Tam zase zlého hráča by si hľadal ťažko. No. Tam proste išli zase ako za starých čas.
Ako by sme nenašli v United dobrého hráča, tak tuto by sme nenašli slabého hráča.
To bolo proste, ako keby hrá prvoligista s týmom z 5. ligy. To bol proste rozdiel dvoch tried na tom ihrisku. V ten moment, v ten deň, to proste bolo tak.
Salah prekonal historický rekord najlepšieho strelca Liverpoolu, Robbieho Fowlera, ktorý mal 128 gólov a zrovna v tomto zápase Mohamed Salah.
Tam bolo tých rekordov viac, nemusíme sa ani bať, všetky negatívne pre United a všetky pozitívne pre Liverpool. Ale akože Salah však len dokazuje, že asi najlepší africký hráč, aký kedy hral Premier League.
129 gólov, to hovorí z 205 zápasov, to treba dodať, čiže to máme výbornú štatistiku. Aj keď treba povedať, Liverpool 8 striel na bránu, 7 gólov.
Príručka efektivity, no.
Naozaj, im sa všetko odrážalo, však to, čo som aj spomínal. Zoberme si Salahu prvý gól. McTominay, šmíkačka, zastaví loptu, potom sa snaží ešte zblokovať raz a vysunie presne do behu Salaha, ktorý si tú loptu ani nemusel prebrať. pravačko zakončil ešte aj od Brvna. Pri treťom gole, ktorý dal Gakpo, taktiež Lisandro Martinez, neviem, kde tam ušiel, ešte sa tam aj šmikne. Gakpo, krásne zakončenie, ale aj De Gea, možno trošku zle postavenie toho brankára. Ďalší gol Salaha. Luke Shaw ide odkopovať loptu, trafí Eliota. Od Eliota sa to odrazí k Salahovi, ktorý iba nastrčí nohu.
To už som ja nevidel, to už som rezignoval ja zase.
Tiež Eliot, neviem, či to cieľenie tak chcel, alebo nie, ale nastrelí to iba pred bránu, presne Nunezovi do hlavy. No a posledný gol 7. Firmino opäť.
Ty, 300-ročný Firmino, ty vole, to nechápem, že oni vôbec dostali od takého hráča gol, že on nehrá celý rok, nič, že koľka ty gol dal v sezóne?
Tak ani nehrával nejako, pokiaľ len dal jeden hat-trick v tom zápase, neviem, na začiatku sezóny ešte, kedy vyhrali tak vysoko.
No, a odtedy dal vôbec niečo?
Odtedy podľa mňa asi ani moc nie.
Akože ja neviem, nemám tú štatistiku vôbec, ale akože len taký hráč ešte z lavičky, nepoviem, že celý zápas tam fakt pendluje hore-dole a potom z lavičky len taký hráč zhasnutý ti dá ešte gol.
Tak ten aj teraz oznámil vlastne, že končí v Liverpoole už. Po konci na konci sezóny.
Však oni na to sa pripravili minulé leto. Inak by nenakupovali tí hráčov, čo kúpili.
Ale tak musíme to zhodnotiť tak triezvo, že naozaj zaslúžených 7-0 a za výkon United môžu byť radi možno, že to bolo len 7, pretože každý ten break, každá jedna akcia smrdila gólom.
Tak bolo na ihrisku 11 zlých hráčov, mohli dostať 11 gólov.
Presne tak. A presne rozprávali pred zápasom o štúdiu, že Liverpool sa chytil od zápasu Merseyside derby. Čiže tam sa trošku chytili, či už aj ten Nunez samotný, Gakpo, začína to fungovať medzi nimi vpredu.
Ja minule sme sa o tom bavili, že Liverpool na to, ako vyzerala stratená ich sezóna, na tom nie je tak zle. Oni majú ešte zápas k dobru, sa mi zdá. Alebo
majú už teraz zároveň z United.
No, ale myslím oproti iným tímom ešte nad nimi, čo sú tuším jeden, majú, neviem či... Tottenham, alebo kto má
Tottenham zápas? Má 26, oni majú 25.
No, čiže ešte majú zápas. Ako sme sa bavili, že ich sezóna nevyzerá až tak zle, lebo oni odohrali vtedy menej zápasov a tým pádom im tie body chýbali. Takto si ich dobehnú a vidíš, už sú, koľká sú piaty?
Piaty sú. Síce majú teraz zápas s Bournemouthom. 1.4. hrajú na Cityčku, 4.4. s Chelsea, taktiež vonku a 9.4. hrajú z Arsenal. To sú 3 zápasy po sebe. Čiže tam reálne behom 9 dní hráš s tromi top týma. No, Chelsea. Nemusíme sa baviť, či je top teraz, ale ťažké zápasy, určite.
No jasné, to isto.
Sám som zvedavý, ako sa s tým popasujú, pretože majú ešte odvetu v Lige majstrov. A ešte teda na záver k tomuto United, keď si môžem trošku ešte zaspomínať. Tretíkrát sa im stalo, že prehrali takýmto najvyšším výsledkom 7-0. Prvýkrát to bolo v roku 1931 proti Wolves, potom 1930 proti Estonville a 1926 proti Blackburn. Čiže po takmer 100 rokoch máme opäť tu 7-0.
To zase ďalších 100 rokov, hada nie?
No a pre ten Haga to bola zároveň najväčšia prehra v kariére. Odkaučoval už teda profesionálnej kariére 481 zápasov.
Ja som teraz inak čítal o ňom, že čo mu povedali hráči v kabíne na ako reakciu po tom zápase, on povedal, že im nedovolil povedať nič. Nedovolil, že im nedovolil, proste nepustili k slovu a mal asi nejaký monológ. Možno bolo ticho, čo niekedy slúži ešte viac.
Dneska som aj zazrel, že prichádzali na tréning o mnoho skôr, ako chodívajú.
No isto aj dal dobehať, čo potom
chýbal. Čiže plne, a keď spomínaš ten beh, videl si, koľko mali odbehaných?
No neviem. To
99 kilometrov. Čože je najmenej od toho, ako prehrali vtedy s tým Brentfordom 4-0.
A vieš, čo potom spravil?
Áno, 13,8 kilometra legendárne.
To, čo boli o to slabší, tak to museli dobehnúť.
Uvidíme, či teraz im to dal znova dobehať, no ale...
Rád by mal to tak dvojnásobok.
Každopádne uvidíme, no ja som sám zvedavý ešte, ako to tam bude v tej lige, lebo je to tam strašne zamotané. OK, myslím si teda, že k tomuto mega šlagru...
No, poďme už toho preč,
poďme, lebo... Ešte sa znova rozčulím. Dobre, poďme ďalej.
Ja ešte, že som bol na liekoch, lebo fakt by som to nedával.
No a ešte na záver by k tomuto by som pozdravil teda chlapcov z tej Partizan do Maniža a dúfam teda, že sú spokojní. Ďalším zaujímavým zápasom by sme pokračovali mega šlágrom v Španielsku El Clásico medzi Real Madrid a Barcelonou. Nuda. Jedným slovom nuda.
Ja som videl prvý polčas a končil som. Vypol som, bravím, toto ja pozerať nebudem. To je 3/4 hodina strateného času a ďalšiu už nedám.
Ja taktiež prvý polčas som sa díval, to bolo nudné, nebavilo ma to. Bolo vidieť teda aj na samotnom výsledku, že žiadna oslnivá hra to nebola. Práve že si myslím, že to bolo stále iba nejaké kuskované, neustále prerušovanie, nejaké fauly. Zaujímavý súboj, iba to tak spomeniem narýchlo, medzi Viniciusom a Frenkie de Jongom, kde sa tam trošku podrápali. Hmm.
Tak tam pracujú tie nervy v takýchto zápasoch. Každý je na to napíchaný a nešlo v podstate nikomu. Tam nikomu nešlo, sa
ale nakoniec deka padla na Real Madrid, ktorý si dal vlastný gól. Toto sa mi páči, ako je ten futbal pekný. Keď si zoberieme, že Real na Anfielde vyhral 5-2.
Uh-huh.
United vyhral nad Barcelonou 2-1 v odvete na ihrisku Barcelony 2-2. A zrazu United prehrá na Anfielde 7-0
uh-huh.
a Barcelona vyhrá na Santiago Bernabé 1-0. Čiže
každý zápas iný príbeh, no.
O tomto je asi aj ten futbal, teda aby to bolo takéto zaujímavé, pretože ak by to bolo nejaké jednotvárne, asi by to tých ľudí moc nebavilo, ale tento zápas si myslím nebavil asi nikoho.
Tak fanúšikov víťazného týmu určite, ale nezaujatého diváka myslím si, že možno keby si priamo na štadióne, ale v telke to bolo stratené.
A môžeme teda ešte spomenúť víkendové výsledky týchto dvoch gigantov. Barcelona vyhrala doma 1-0 s Valenciou a Real zaváhal na pôde Betisu Sevilla 0-0. Tiež im neuznali gól, že vraj ruka. Takže Barcelona opäť trošku odskočila od Realu a...
Už je 9 bodov, že?
Áno. Takže možno si to trošku skomplikovali Real. Poďme na Nemecko. V Nemecku sa teda odohralo jedno derby, dá sa to tak povedať, medzi Dortmundom a Lipskom. To sa hralo už piatok.
Novodobé derby.
No. Novodobé derby. A Dortmund potvrdil svoju výbornú formu. 12 zápasov po sebe neprehrali, ani neremizovali.
Uh-huh.
Čím sa teda zaradili o boj o titul. Veľmi dôležitý zápas pre nich, pretože Lipsko už ich dobiehalo. A týmto pádom stále rovnaký počet ako Bayern, ktorý vyhral 2-1 na pôde Stuttgartu.
No, postrážili si to obidva tie týmy. Tam, akože to, ten zápas tie Lipsko mohol skončiť hociako. Hej. Tam sa nedalo asi čakať, že by to mohlo byť nejako 4-0 alebo tak, keďže obidva týmy hrajú solidne. No, že vidíš, Lipsko zremizovalo zo City, hej, takže nie je to úplne stratené, ale ten zápas, myslím si, že fanúšikov potešil, obzvlášť teda Dortmundu. A ako vravíš, udržali si dobrú formu a uvidíme, čo to akože pred koncom sezóny, čo to bude znamenať.
Aj keď síce v závere zápasu sa bali o výsledok, pretože tam z brankovej čiary trafil teda hráč Forsberg.
Uh-huh.
A báli sa, čo nasvedčujú aj štatistiky toho druhého polčasu, či ich prestrelal Lipsko.
Tak už sa museli tlačiť, vieš, keď už ide o výsledok aspoň o ten bod, alebo tak, aby ti neodskočil tvoj vlast, dá sa povedať, priamy konkurent, tak sa snažíš, už ide všetkým. Vieš, jak to vravia tréneri. V takom zápase nemôžeš hrať, že 2-1, keď už prehráš 3-4-1, už je to jedno. Proste prehral si.
Tam aj bol to celkom aj vyhrotený zápas. 5 žltých kariet malo Lipsko, 2 Dortmund, čiže bolo asi pravdepodobne cítiť, že ide tam o niečo. Zvládol to Dortmund lepšie a ten Bayern postrážil si to 2-0, vyhrával až v závere dostal gól.
Čak, ale to aj to akože tiež myslím si, že nebol úplne taký ich štandard, alebo určite si predstavili zápas so Stuttgartom, ktorý je kde si úplne na spodu tabulky 17. alebo koľkatý, tak si to isto predstavili úplne inak. Čakali možno, že si spravia trochu chuť a zase niekoho rozstrieľajú, ale nepodarilo sa. Aspoň si postražili 3 body.
No, ako sme spomínali minule, majú čo chvíľka vzájomný zápas, kde môže to trošku naznačiť, kto bude možno väčším favoritom na ten zisk titulu. A Union Berlin klasika, remíza. Tým, ktorý sa radil, ešte čestne, stále sa radí, 5 bodov je rozdiel.
To je stále pre nich je to aj tak, či tak bude historický výsledok.
Ale tak klobúk dole pred nimi, ale tie posledné zápasy už dá sa povedať nezvládajú a myslím si, že to je spôsobené teda aj tými európskymi súťažami, keď si fakt
zoberieme. To sme sa bavili už minule, no, že
ano.
Musia naťahovať ten káder, jak to ide.
Zaujímavé to z časti môže byť ešte v tej talianskej lige, keď trošku premostíme.
O
druhé miesto, pretože druhé Lazio porazilo na domácej pôde Neapol po dlhej dobe. Doma ešte vlastne neprehral Neapol túto sezónu. A to asi nikto nečakal. Taký výsledok 0-1.
Tak keď hrá prvý s druhým alebo s tretím, lebo Lazio je tuším tretie, ešte Inter tam je, tak akože môžeš čakať hociaký výsledok. Dobre, Neapol má nejaký taký náskok, ako majú, hej, ale
15 bodov majú.
Ale stále nemôžeš rátať, že každý zápas úplne s prehľadom vyhrajú, že teraz prídu na do Lazia, alebo bude hrať s Laziom a zápas automaticky skončí 2-3-0.
Čo jasné, ale možno obzvlášť pri tej domácej pôvode som si myslel, že teda
možno
aj, remiska, no.
Možno ani s tým rátali, že to nejako
to
pôjde.
Si myslím, že rátali, ale s tým určite.
Majú, chvála Bohu, taký, pre nich teda majú taký náskok, aký majú a môžu s ním, dá sa povedať, takto trochu zahazardovať. A Láciu, no čo, Láciu to pomohlo v boji o Európu, ale dá sa povedať, ich nejako priamo neohrozia, takže zase až taká katastrofa pre nich to nie je.
Ešte tam bol jeden zápas taký zaujímavý, AS Rím Juventus 1-0 po gole Mancinio. Ja by som však vypichol jedného hráča, ktorý prišiel, videl, išiel preč. Hráč Moise Kean, ktorý prišiel v 89. minúte ako náhradník a v 90. minúte dostal červenú kartu. Ani nemohol sa stihnúť ani rozhoriať nič. Minúta.
Nechcel prepotiť dres.
A obzvlášť, keď prehrávaš 1-0, videl som ten zákrok, za ktorý dostal z fleku červenú, kopol. Bol tam taký súboj a sa postavil, kopol hráča. Tento samozrejme, až keď zacítil, že ho kopol, chvíľku postal, hodil sa dozadu.
Klasicky,
presne tak. Samozrejme, nemôžem to hráč spraviť. Nič iné nemohol ani očakávať tým pádom.
Tak ale tam nie je veľa vecí v poriadku v tom Juventuse. Tam už ten tým je v rozklade. Myslím si, že z toho kádru, čo tam teraz majú, väčšina bude chcieť odísť. A nebude to ako začias, keď dostali dištanc a išli do tretej ligy, že tam ostal Del Piero a podobný. Teraz proste nedarí sa. Čau, papá, nikto z nás není srdciar. Nikto v podstate nie je odchovaný, zdá sa povedať. Ideme, balíme si kúsi.
Vrátil sa im teraz Paul Pogba po pol roku. Teda aj viac, pokiaľ viem, on na posledný Nemečine v apríli hral.
To si pomohli.
Tak, no možno v Taliansku časí hra. A aj tak im to nestačilo. Striedal v 76. minúte namiesto Kostiča, ale moc im nepomohol.
A ani nemyslím si, že možno tak, jak by sa spamätal po sezóne, ale túto sezónu si myslím, že nejakú zázračnú formu nenájde. Neverím tomu teda.
Už asi nie. No. Myslím si, že to najlepšie už má za sebou. A za mňa si myslím, že čo chvíľa odíde niekde do krajín, kde išiel Ronaldo, alebo do americkej MLS.
Tam, kde ho uplatí, áno.
Presne tak. Lebo bude asi vidieť, že už na tú Európu top týmy nemá a nikto ani ho nedokáže zaplatiť.
Tak to, že jeho decimovali zranenia a podobne, takže on bude mať ťažký návrat do kolotoča, toho vrcholového, dá sa povedať. Ak ostane v Juventuse, ktorý bude mať aj mimo pohárov, na niečo možno dobré, bude sa moc sústrediť iba na ligu a trošku sa zase dostať do toho prevádzkového režimu, ale zase, či to pomôže, či za ten Juventus vôbec vytiahne, to sa ešte uvidí.
Na záver z futbalu by sme si teda ešte rýchlo prešli zápas Paris Saint-Germain na 4-2, Paríž vyhrával 2-0, behom chvíle 2-2, bol polčas, čo som si myslel teda, že nám celkom solidne.
Oni sú dobrí, oni sú dobrí.
Ani, áno, však oni hrajú, pokiaľ viem, aj pohárovú Európu.
Oni sú dobrí, no, oni sú nie zase nejaký úplne že katastrofálny tým.
Ospravedlňujem sa, už nehrajú pohárovú Európu.
Ale boli v pohárovú.
Bohali ešte prednedávnom, ale opäť sa ukázalo, Messi skóroval, Mbappé skóroval a keď už teda spomínam toho Mbappého, sa stal historickým najlepším strelcom v Paríži. Uh-huh. Prekonal Edinsona Cavaniho 201 gólov.
Som aj minulé rozoberali, že ho dorovnal. Tak dlho netrvalo, že ho prekonal.
Prvý gól dal, pokiaľ viem, v roku 2017 za nich.
5 rokov.
No. 5 rokov.
6. sezóna, dá sa povedať.
Slušne.
Tak isto, no tak generačný talent, čo sa bude týkať nejakých vrcholových ankiet o najlepších hráčov a podobne.
Teraz si myslím, že on bude dosť veľkým favoritom možno na nejakého toho hráča, ktorý získa zlatú loptu. Aj keď myslím si, že pokiaľ nepostúpia do ďalšieho kola Ligy majstrov, bude to mať ťažké.
No ja teraz, keď bolo odovzdávanie FIFA Pro.
Áno, môžeme sa ináč aj k tomu trošku pobaviť.
To sa môžeme teda, lebo nechápem, že vyhráme si, absolútne tomu nerozumiem.
Viacero ľudí to nechápe.
To je pre mňa úplne cestné rozhodnutie, čo sa týka toho. Dobre, vyhral v Katare, ale určite tam bolo viac hráčov, ktorí mohli byť. Myslím si, že už len ten Benzema, ktorý to niesol ťažko.
Na svojom Instagrame dával.
No, ale akože ja to úplne chápem. Myslím si, že celý rok sa snažil, mal čísla úplne fantastické a potom to vyhrá Messi, ktorý dosiahol to, čo dosiahol, to je jasné, ale stále si myslím, že víťazstvo v Lige majstrov je predsa len akože niečo, čo by mali zohľadniť. Dobre, titul majstra sveta určite, ale myslím si, že keby vyhrá nejaké Taliansko, ktoré tam nemali nikoho, tak by to nebol nikto z Talianov, kto by vyhral túto zlatú loptu.
A Taliani tam ani neboli, čiže...
Bravý príklad, hej, že keby to... Alebo Angličania. Hej, teraz dobre, že by Angličania vyhrali, tak Harry Kane nevyhral zlatú loptu. Len no, preto, že je majster sveta. Ale Messi to proste dostal.
V tomto maximálne s tebou súhlasím, pretože ani v tej Lige majstrov naozaj nepostúpili nejako ďalej. Iba tie majstrovstvá sveta, to tam aj rozoberali vlastne, že už aj ten tréner, vždycky vyhral trénera roka, tréner, ktorý zvíťazil na majstrovstvách sveta.
Je to najväčší turnaj na svete, to sa dá pochopiť, ale zase nemôže to byť jediné. Tak nech spravia medzinárodného a klubového trénera, nech to rozdelia, lebo proste takto zober si tréner taký Ancelotti, hej, alebo hoci ktorý iný tréner, Guardiola príklad, alebo Nagelsmann, hej. Celý rok sa snažíš a proste potom behom troch týždňov, kedy tí hráči ti odídu desi do Kataru, tak ten hráč, ten tréner, čo s nimi pracuje tie 3 týždne alebo 4, tak ťa predbehne v ankete o najlepšieho trénera, lebo vyhral majstrovstvo sveta. Ja tomu neprikladám až takú váhu. Teda nech to rozdelia. Medzinárodný najlepší tréner, alebo teda akože medzinárodných reprezentácií a klubový. To by som bral, že to je fér.
Trošku nesúhlasím aj s brankárom, pretože ten Emiliano Martinez, nemyslím si, že bol až tak dobrým brankárom na tých majstrovstvách sveta, ako dobre vychytal penalty, verím, dostal sa do hlavy tým chalanom, ale stále si myslím, že Courtois bol lepší.
Akože ja si myslím, že Martinez mal dobre iba majstrovstva.
Presne tak, nechytávanie, keď si zoberieme v nejakom klube, dobre.
To by ani nešlo, to by
ani
nešlo.
To chcem práve povedať, že o to by ani nešlo, ale ani v tom klube nepredvádza nejak extra výkony, že by, ktoré by išli do sveta, ktoré by boli možno často spomínané. A predsa Courtois vyhral Ligu majstrov, titul v španielskej lige. Reálne mal, za mňa mal byť teda víťazom tejto ankety, ale pripomeniem to, že nechápem jednej veci. Najlepším brankárom bol vyhlásený Emiliano Martinez.
Ale v týme roka.
Ale v týme roka bol Courtois. Toto isté sa stalo v ženskom odovzdávaní cien. Týchto brankárka bola vyhlásená z Manchester United a v 11-ke bola z Lyon.
Keď si to zoberieme FIFA. FIFA je zastrešovanie medzinárodne, celých medzinárodných federácií futbalových. Hej. Pochopím, že ich cena môže ísť niekomu za to, čo robil v medzinárodnom týme. UEFA, akože keby je tam odovzdávanie UEFA, že má takúto svoju anketu, tak tam by nemal čo robiť. Tým, že to je spojené do jedného a to odovzdávanie celé prebieha po taktoku FIFA, tak by mali aspoň rozdeliť tie ceny a urobiť, dajme tomu, medzinárodný tým roka, alebo čo sa týka reprezentácie, že tam, dajme tomu, by mohli byť mená, ktoré by sa v kluboch tam nedostali. Z Maroka hráči, hej? V kluboch sa im nedarí, samozrejme, že si nikto o nich sa tam ani nespomenulo, hej? A pritom ich tréner mohol byť najlepší tréner, lebo to, čo dokázal, je obdivuhodné. To, že s tak nabitou Argentínou vyhráš titul, ktorý sa čakal, a Maroko bolo tretie alebo štvrté, tak si myslím, že je úspech väčší pre Maroko.
Tak ale vieš, nemáš výsledky, nevyhráš.
Áno,
tak
on trénuje
Casablanca. Čiže tak by som to možno ukončil a myslím si, že už teda môžeme ísť pomaličky na tú NHL-ku. V tej NHL-ke ti to vyšlo, ten trade, ktorý si ty spomínal, Patrick Kane, že bude vymenený do New York Rangers a tým pádom sa New York Rangers zaradil asi medzi tých najväčších favoritov, čo si aj ty spomínal, na zisk Stanleyho pohára.
No, na tých najväčších favoritov na východe. Keď sa vo východnej konferencii dostanú aspoň do toho finále, môžu pomýšľať nad tým, ale tam ich stretne Boston určite a tam to bude len na tom, ktorý týmto zvládne lepšie psychicky, lebo kvalita tam je na obidvoch stranách. No ale čo sa týka tohoto trade deadline, takáto rošada, čo sa stala posledný deň alebo posledných pár dní, tu nebola roky, že tie týmy dosť agresívne nakupovali a predávali. Dobre to vystiel jeden reporter Van Hal, ktorý povedal Rich got richer. Bohatí sa stali bohatšími. To znamená, že tými, ktoré boli úplne nabúchané, plné hviezd a darilo sa im, tak ešte posilnili. Žiarivý príklad to je Boston. Boston získal z Washingtonu Orlova, to sme tu spomínali minulý týždeň.
Áno, sa aj hneď behom pár zápasov pekne pripísal.
On má 5 zápasov a 9 bodov, obranca.
Áno.
V 43 za Washington dal 19. Tak chytil sa úplne ako najlepšie sa mohol. Hathaway, ktorý tam je, keď niekomu povieš Hathaway, každá napadne herečka, hej? Ale ide o to, že dostali hráča, ktorý dokáže v play-off robiť čiernu robotu. Dostať sa niekomu pod kožu. Počas tých 7 zápasov, ak by sa to teda naťahovalo, dokáže psychicky deptať niektorých hráčov. Takých tam a Boston vyše, hej? Ale Hetway možno len na takéto veci zobrali, že to naozaj tvrdý hráč, ktorý vie takéto špinavú tú čiernu robotu robiť. Rangers. Dostali Tarasenka, dostali Kejna, moc veľa nestratili a ten tým je dobre vyvážený, čo im dosť chýbalo. Lebo oni mali, dá sa povedať, dobrý útok, obrana kolísala. Teraz obrana, majú tam ešte nejaké zranenia, keď sa dajú dokopy pred playoff, čo teda dúfam, že sa vrátia aspoň v takej forme, akej boli, tak by mali mať solidnú obranu a útok ešte posilnili. Ďalší príklad, Carolina, Gostisbehere. Z Arizony, takisto ako išiel Chikrán, išiel Gostisbehere a ten išiel do Caroliny. Hral dva zápasy. Prvý hral proti svojmu bývalému týmu Arizone, nedal gol v presilovke. Včera alebo predvčerom zase v presilovke dal gol. Dva góly, dva zápasy, tiež sa chytil úplne parádne. A tie ostatné týmy, ktoré tam boli, tie rošady, čo sa tam diali, keby to máme rozoberať, tak tu môžeme byť do rána. Tam bolo stále niečo, nejaký tým furt obchodoval. Chikrán odišiel, si sa teda konečne si to vymodlil. Síce sa netrafil úplne do mesta, lebo čo som ti vravil, že lajkoval všetkých z Toronta.
Áno, to si spomínam.
Tak ho poslali do Otavy. No a neviem, či si úplne pomohol, ale tak uvidí sa možno na budúce sezónu. Túto sezónu si myslím, že z toho už nič moc nebude. Arizona až moc dlho čakala, čo za ňoho môžu dostať. Stále vyberali, preberali ponuky, toto nie, toto je málo. Nakoniec odišli len s draftmi, žiadneho hráča nezískali a myslím si, že to až pretaktizovali. A možno týždeň predtým by dostali oveľa viac zaň. Keď ešte mal vyššiu hodnotu. Teraz už to bolo také, že on sedel 8 zápasov, lebo nechcel hrať. To znamená, že ten hráč automaticky padá na hodnote, lebo nehrá. Takže už za ňo dostali len také, dá sa povedať, zvýšky, čo tie týmy ešte boli ochotné na ňo dať. No a tento týždeň sa mi podarilo zachytiť aj kopu zápasov. Som rád, že teraz cez víkend kalendár NHL konečne prijal. A videl som napríklad Rangers Boston bol zápas. Parádny. Akože 4-2 to skončilo pre Boston, ale mne sa zápas bohovsky páčil, lebo obidva týmy hrali pekne. Ten zápas mal iskru, mal náboj, už bolo cítiť to playoff. Išli po sebe, bolo to fakt akože dobré na pozeranie.
Pastrňák dal 2 góly, pokiaľ viem.
Tak on stále dáva góly, keby riešiš takto. Teraz inak zaujímavá štatistika. Boston má skóre plus minus plus 105. Skús si tipnúť, koľko má druhý tým, čo je New Jersey Devils.
53.
54, no.
Dobre.
Skoro polovicu viac, raz toľko majú, ako má druhý tým za nimi. Takže úplne, oni si idú svoju ligu, dostali sa, najrychlejšie dosiahli 100 bodov a uvidí, až nakoľko dosiahnu, teraz majú sériu 10 víťazstiev v rade. Myslím si, že jasný favorit sa rysuje, ale v tom playoff sa všetko mení. Prezidentovú trofiu už majú istotu, nikto nemôže spochybniť, ale
tam Pastrňák v tom, ešte keď sa bavíme o tom Bostone, tak podpísal tú 90 miliónovú zmluvu.
No jasné, no.
Čože šiesta najväčšia v histórii NHL.
Tak tých bude už len pribúdať.
Jasné, to je to ako všade.
No, to už teraz bude iba raz na tých hodnotách. Ale akože on si ju zaslúži. Ja si myslím, že nepreplatia na ňom vôbec nič. Čiže on, ešte sa tuším, rozmýšľal, že či nebude mať o pol milióna na rok viac, ale ako sa zaokrúhlili na 90 a myslím si, že pre ňoho dobrý deal a dohrá v Bostone, pokiaľ nepríde k nejakej úplnej zmene politiky Bostonu, lebo však tam ten tým síce stárne, ale stále sa doplňa celkom šikovnými mladými hráčmi, takže napríklad Linus Ulmark dal gól nedávno.
Áno, cez celé ihrisko.
A 3 dni na to urobil rekord, keď mal najvyššie zákrokov, teda 57 striel letelo a 54 chytil, čo bol rekord Bostonu a dokonca vtedy bol negatívny rekord Bostonu, najviac ich prestrelal niekto v histórii. Dostali o 37 viac strel na nich išlo, ako dali oni. A vyhrali 4-3.
Tak to.
Čiže Ulmark,
to ničom svedčí.
Ulmark si ide tiež sezónu ako tak úplne na inom leveli, čo sa v ňom až tak moc nečakalo, ale táto sezóna úplne vystrelil. Neviem, tam bude ťažké ich poraziť. Myslím, že z východu, ja teda stále verím tomu Rangers, ale akože ak niekto bude mať záujem pozerať playoff, tak nech pozera od prvého zápasu východnú konferenciu. Tam všetky týmy budú proste
našlapané.
To bude jedno z najlepších play-off jednej konferencie za posledné roky. Určite. Tam bude každý zápas. Tam môže ísť hoci ktorého kola. Mimo možno toho Bostonu v prvom kole, ktorý dostane nejaký slabší tým, ale pre ňoho je slabší momentálne každý. Takže. Na západe tam teda posilili aj Vegas celkom. Jonathan Quick po 16 rokoch odišiel z LA Kings a išiel do Columbusu, tam bol deň, a išiel do Vegas. Takže do toho dostali po 16 rokoch hneď dva týmy, vystriedal behom pár dní. Tak to teraz mal aj debut, celkom vydarený. No a zachytil som aj samozrejme Edmonton, taká moja srdcovka pozerať McDavida s Draisaitlom a to zase bola plejada, dal 5 krát za sebou 2 góly behom minulého týždňa. To už,
akože pokiaľ viem aj prekonal Greckého.
Áno, áno, no prekonal alebo vyrovnal, ale asi možno aj prekonal.
Prekonal.
Aj, asi máš pravdu. Oni si idú vlastnú ligu, však on má skoro 30 bodový náskok na druhého spoluhráča v celkovom hodnotení, to je úplne niečo iné. Teraz sa zase hovorí o tej 150-ke, či sa to konečne podarí niekomu.
Podarilo sa to niekomu už niekedy?
No ja som, že Grecky mal 200 bodové sezóny, ale od čias Maria Lemieho od 95.
Čo sa to nikomu nepodarilo?
Nikto. Najbližšie bol Kučerov pred 3 rokmi, 4. Mal 128, no on má už teraz 122, máme k Davida. Ešte má 16-18 zápasov dokonca, takže...
No keď si to možno nejako by sa to dalo vypočítať?
Keď si bude držať priemer 2 body na zápas, tak by to mal dosiahnuť.
No, ale pri jeho štýle to nie sú len 2 body na zápas, väčšinou.
No ale to keď sa na ňo díváš, tie týmy proste, keď on je na lade, automaticky niektoré týmy púšťajú obrancu vyššie, hrajú na troch obrancov, lebo to inak nedáš.
Ubrániť, ale myslíš?
Ubrániť celkovo, on s tým Draisaitlom, on ich, ten Woodcroft nejakože robí také machinácie, že behom zápasu ich rozhádže, zás niekoho iného k ním doplní, potom ich dá spolu. Presilovky hrajú spolu, že tie majú najlepšie, on dal najviac gólov v presilovkách, tuším, v histórii, tak, alebo nie, v histórii Edmontonu, tak to oni si úplne točia ten tým, zamknutí sú, niekedy to, väčšinou to vyjde, hej, každú tretiu zhruba premenia na gól, ale to, čo robia oni počas tých, aj ktoré nevídu, keď si to človek pozrie, to je ukážka toho, jak sa má hrať presilovka. To jednoznačne proste najlepší hráč sveta momentálne, ktorý tej lige tak nabité hviezdami, aká je, tak stále o triedu vyššie mne to príde.
To vie, kde, ako skončí teda túto sezónu. Ale ako jemu by som napríklad tiež doprial ten titul, lebo pretože taký hráč si zaslúži ten Stanley Cup, aj keď teda myslím si, že asi pri tom týme, aký okolo neho nedokáže to, ale...
Oni napríklad spravili tiež celkom zaujímavú výmenu, lebo už dlhé roky fanúšikovia Edmontonu stále pýtajú posíliť obranu. Oni majú dosť silný útok, a oni poslali vlastne Tysona Berryho za Matiasa Ekholma. Tyson Berry je útočný, akože obranca, ktorý dával dosť veľa gólov aj bodov celkovo. Ekholm je práve že úplný shutdown obranca, ktorý teraz v poslednom zápase som videl pár pekných situácií, tam vypichol redaktor z NHL-ky, ktorý robil videoanalýzu, koľkokrát on dokázal svojou pozičnou hrou zabraniť druhému týmu dostať sa do prečíslenia alebo vysunúť svojho spoluhráča niekoho. Úplne, akože to bolo vidno, že ten hráč má nejakých, ja neviem, 20 bodov. Nič extra. Tyson Berry mal možno raz toľko. Ale im išlo o to, že dostať obrancu, ktorý si plní tú defenzívu tak, ako má. A ešte ďalšie týmy, ktoré boli, akože dá sa povedať, celkom silné a posilnili, ešte boli pre mňa New Jersey, tým, že dostali toho týma Mayera. Chytil sa celkom fajn. A ďalší tým, ktorý možno nebol až taký aktívny, ale zobúdza sa, z toho spánku už som ho spomínal minule, je Colorado. No a už pomaly sa blíži teda to vysnívané playoff pre veľa hráčov, takže tam už to bude o niečom inom.
To by sme teda mali asi všetko za zámorskej NHL.
Myslím si, že aj.
Môžeme teda prejsť na tie naše už tradičné predikcie. Najbližšie dni, teda útorok a streda, nás čakajú odvety Ligy majstrov a my sme si už teda pripravili takú tú našu už tradičnú rubriku. Môžeme teda trošku si zatipovať. Prvý zápas Benfica Brugy.
Máme to už, myslím si, jasné teraz. Prvý zápas skončil 2-0 pre Benfiku. Už si to postrážia. Myslím si, že vyhrajú zase 2 alebo 3-0.
Ja si tiež myslím rozhodnuté 2-0 domáce prostredie, čiže tam by sa asi musel stať zázrak, aby to dokázal Brugy zvládnuť.
Ale nemožné to nie je zase, vieš.
Jasné, dáš rýchly gol. A si v hre. Ďalším zápasom je veľmi zaujímavý Chelsea Dortmund.
No tým, že sa hrá na Chelsea, to bude pre Dortmund ťažšie trochu, ale teraz akože Chelsea vyhrala doma, takže si trošku možno napravili chuť na domácej pôde. A ja si ale myslím, že to bude pre Dortmund tiež. No druhý zápas vyhrá tiež postupy.
Ja by som sa možno prikláňal skôr k nejakej remize, pretože tá Chelsea, môžeme si povedať, že nedostáva až toľko veľa gólov. Ale zasa ich nedáva veľa. Čiže čož Dortmund dokáže dať? Má tých ofenzívnych hráčov pomerne solidných. Ja sa možno prikláňam teda remíza, ale postupí Dortmund samozrejme. Tretí zápas tam je Bayern Paríž, to bude asi šláger tohto týždňa. Prvý teda zápas skončil 1-0 pre Bayern na pôde Parížu. Teraz to ako vidíš?
No, to je to, čo som vrál minule, že len 1-0. Mali využiť viac domácu pôdu, lebo teraz to bude ťažké. Už sa vrátil Mbappé, Messi majú formu, akú teda majú.
Tak, a to, že majú teda poriadnu.
To sa teda... Ale zase Bayern je pevný, no tak typol by som, že Bayern postupí. Bude nejaký vyrovnaný súboj, že remíza, ale Bayern postupí.
Ja sa prikláňam, Bayern to doma zvládne. Výsledok si netipnem presný, ale myslím si, že Bayern je v tomto zápase favorit a jasne postupí. A nakoniec Tottenham AC Milano, tam prvý zápas vlastne vyhralo AC Milano, 1-0.
Ja som ich favorizoval už na začiatku, že postupí skôr AC-čko ako Tottenham, takže ja pevne verím, že si to postrážia a pôjdu ďalej. Aspoň s remizovým stavom.
Ja pokiaľ si pamätám, tak ja som tam spomínal, že Tottenham postupí. A myslím si, že aj teraz, pretože to AC-čko nemá už takú formu, možno ako malo tú minulú sezónu, a Tottenham je ako na hojdačke. Raz hore, raz dole, dokážu vyhrať doma zo City, prehrajú na Wolves, hovorím, hojdačka.
Mm-hmm.
Ale keďže teraz prehrali na Wolves, väčšinou potom dokážu sa trošku vyhecovať a vyhrajú, takže myslím si, vyhra Tottenham a postupy.
Uvidíme.
No dobre, čo myslíš? Na ne stačí?
No isto, musím si dať ďalší flektor. Môžem zase začínať zubole. Maroš, dúfam, že počúvaš. Poprosím termín tento týždeň.
Daj ho dokoby, prosím ťa. Dobre, teda. Sme radi, že ste si nás opäť naladili a pevne dúfame, že si nás pustíte aj na budúci týždeň. A sme radi teda, že sme vám trošku zhrnuli. Hlavne ten zápas Liverpool-Manchester, ktorý bol žiadaný.
Aby pre sme nás vám... ťažký.
Pre nás ťažký, presne tak, ale viacero ľudí si ho pýtalo, aby sme sa o ňom trošku viacej porozprávali, čiže dúfame, že sme vás potešili a ako sa hovorí na záver,
počúvajte
a užívajte. Čaute.